Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrining Masfab ko'chasi 25-chi uyda yashaydigan ayni paytda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 37 yashar Farhod Siddiqov O'zbekiston prezidenti Xalq qabulxonasiga uy joy qurish va ish so'rab 5 marta murojaat qilgani, bu murojaatlar yana mahalliy rahbarlarga qaytarib yuborilayotgani hamda muammolar hal bo'lmayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Farhod bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda sharoit sal og'irroq edi. 3 farzandim bor. Hammasi mayda, kattasi 5-chi sinf o'qiydi. Mayda qizim diktatda yuradi. Endi shunga xotin bola chaqa bilan yashashga joyimiz umuman yo'qligi sababli majburdan mana Rossiyaga kelib ishlaymanda, shu yib ichishiga, o'qishiga, desatiga yerdan pul jo'natib turaman bir amallab. Lekin uy olib bir yashashga sharoitim yo'q. Ota-onam o'zi barakda yashayapti. 7 kishi propiskada biza. Sig'ishmaymiz-da 3 xonaga. O'sha qaynamkida 2 xonali domda erda opasi turadi, erdan chiqqan opasi, bir o'g'li bor, qaynam 3 kishi. Endi ularda ham joy yo'q. Bor yashaymiz desak. Shunda bachalar tashlab O'zbekistonga majbur eri xotin bizlar hozir Rossiyada ishlab yuribmiz. Oyligimiz katta emas, lekin shu bachalarimizni oyoqqa qo'yishga, shu maktabiga, litsatiga, ichishiga yetarli. Jo'natib turma, qo'limdan ko'p ish keladi. Ustoman o'zim nafaqat uy qurilish ustasida, faqat mashina, xodovoy motor, polni remont qilaman. Keyin svarchikman o'zim, svarkani bitkazganman litseyda. Qo'limda hunarim juda ko'p, ish topolmagandan erda endi 300 000 oylik beramiz deganiga 300 000 man nima qilaman? Masalan, shunga majbur Rossiyaga kelib, mana shu yerdan 4-5 000 pul jo'natib, yidirib, ichirib turibmiz. Shuni 5 marta yozdim men, iltimos qildim. Tushuntirdim sharoit vaziyatni. Keyin navbatga birinchisiga keldim, navbatga qo'ydi. 2018-gami uy qurilarkan o'sha paytga beradi, o'shanga ham dedi 25 millionni to'lov qilish kerak ekan. U pul yo'q-da, 25 million pulim bo'lganda hech bo'lmasa bir yer olib, asosda bir 2 xonagina tashlab olardim-da. 70 oshgan otam. Bir 3 marta chaqirdi, bordi, tushuntirdi. Uni sharoiti yo'q uy olishga. Mana borib bizni sharoitni ko'ring, yashash sharoitimizni. Qaynasini sharoitini ko'ring. Hech bo'lmasa yer beringlar dedi. Yerdan kam ta'minlangan spravka olib keling dedi. Kam ta'minlangan spravkani mahalla bermaydi hech qachon ham. Yana 5-chi marta yozib yubordim, iltimos qilib yer so'radim. Hech bo'lmasa menga dedim, shu yer o'lchab bering dedim. O'shanga ham chaqirib dadamga yer berilmaydi. Bizlarda yer faqat uy buzilayotganlar, kimda uy buzilsa ularga tarqatiladi yer. O'g'lingizga tushuntirib ayting, yer berilmaydi deb aytdi. Ish so'rab yozdim. Ish hech bo'lmasa qo'limda hunarim ko'p, bir bundayroq ish bering, uy joy bering, men vatanimga qaytish niyatim bor. Musofirchilikda 9 yildan beri men to'g'risi farzandlarim katta bo'lyapti, men yoshligini ko'rolmayapman-da, boraman, bir oy, 2 oy turaman, yana kelaman. 1 yil ishlayman, yana uyga boraman, 1 oy, 2 oy yashashga joy yo'qligi uchun majbur. Shu borganimizda ham yig'lagim keldi. Farzandlarim qaynamnikida, men ota-onamnikida turdim. 3 oy turdimda, pasportimni almashtirib yana keldim. To'g'ri, balkim ayib o'zimdadir. Men qo'limdan kelsa, qo'limda pul bo'lsa, nahotki men bir chet davlatga chiqib ishlab yurardim. Men o'sha yerda o'zimga qatabim aytdim, iltimos, oxirgi marta yozganda hech bo'lmasa yer o'lchab berishsin menga deb aytdim, men ularga yo'q deb aytdim.
Dedi Qarshi shahrining Masfab ko'chasi 25-chi uyda yashaydigan Farhod Siddiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.